ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسر واد لقيستيال برنامج كد عدو ينكدون إذا وما لنك استمر كالقرب وجمعها أتكد قيستان إذا عدي سلامي قال الفرقان وأفرت بشر ربيع ثاني سنة تكون أفر بقول أفرت نشان تهجري ذا قد بدا مانتو خميسة برنامج كان يدي كوكسو قد بندونا وحاكم إذا هل قلق دوفان تالأقصى إيه كسو عدرولك يهود هيستو أو قلي مالين كيس دحي طبانات ديارة ده يهود أولي حسوق يقومات كودا ديقان ندا جيدا غزة دبلوماسي كترسن وزارة داري مهدي بدا أمريكان كا أو إسكاعزي لي حلك أو هجي سببكو آدان موقف كامريكان كا فلسطين رئيس الوزارة إنجريز كا أو بوقشكو تغيت الأبيب شاقين إني قرب تاقيهين يهودا برفسور أمريكان آه أو سوجيدي إن مريكان كوجوجيو دولانا دا أوكوها يو مسلمين تا سياسة داريمها دي بدنا حوق سارو إيو محايد كلاسو عطا حسوقي دي أقوعان سنة إي يهودو كاقيستين فلسطين سنة كي كون سقال بقل أفرتن إسديد دي قد بدا سياد لقيسان دونتان وحا برنامج كان أقلقي بقلي يو ريال كترسن إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو دوادا مركليو برنامج كد عدوين كدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الوقت لقيسان دونتان إن شاء الله أين قهرين وقدبك وقهري برنامجك هول قلك دوفان تالاقصى ايه كسع ذلولك يهود هيستو ايه قلي مالين كيس الدحي تبانات ايه دونا ديار ده يهود ايه وليح السوق يقومات كوضان ديقان ده جيدة غزة هاد بوراركي اودن بيي ايه هول قلك دوفان تالاقصى يدو قيمها كسعان ايه جيدة غزة وحاور بحين تانكو ايه ايه ولالكين محسن حسن حاجي
وحاماني كيس دحي طمناد او حرير اه جيدة كسعان ايقوماتك وحوش نمادا اه اي اي وضان دياردها معمولك يهودا كواسو دقين ايقوبها ددوينها ايا حرومها دن تقود سيدا اسبتال لذا اسكول لذا قوبها قنعسيق ايا حتى قريها ايدتك شعبك ايه دقينيهين مربا مركا كدن بيسو حاسيكور ليست رادا شهدادا ايا داوعيادا مسلمين تفلسطين ساعده لصود افين وحالسو وريي اني دياردها يهودا دقين حرومو وحبرشو oo ay ku soo barakeen dadka guryahooda ay duqeymuhu burburiyeen goobaha ay diyaaradaha yahuuddu duqeyeen waxaa ka mid ah iskuul taabacsan hay'adda qaramada midoobe oo ku yaala meel u dhow isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis halkaas oo maalmihii dambe hooy u ahaa barakeeyaal falastiiniyiin ah magaalada Khan Yunis ee dhacda koonfurta jiida Gaza waxay saacadihii tagay martigelisay silsilada duqeyma ah oo ay geysanayeen diyaaradaha yahuuda dadka dhintay qarkood ayaana wali ku hoos jira burburka dhismayaasha waxaana socdo isku day lagu doonayo in lagu gurmado kaamka annasiraad ee dhaca bartamaha Gaza ayaa ka mid ah goobaha ay duqeyeen diyaaradaha yahuuda dad caruur u badan ayaana ku shahiiday halka aroornimadii hore ee maanta oo khamiis ah ay duqeymo xoogan diyaaradaha yahuuda ku garaaceen deegaanka iyo xaafada ka tirsan mandiqada Rafah ee dhacda koonfurta Gaza tirakoobkii u dambeeyay ee ay baahiso wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxaa lagu sheegay in tirada shahaadada muslimiinta Falastiin ay gaareysay 3478 ruux halka dhaawacyada dadka qabana ay tiradooda kor u dhaafayso 12 kun oo ruux kuwaasoo ay adag tahay inay helaan daryeelkii caafimaad ee daruuriga ahaa sababa ku aadan go'doonka ay wajahayso Gaza iyo daawayarida ka jirta isbitaalada oo noqday kuwa laftooda aan aamin ahayn oo saacad waliba la kulmi kara duqeymaha yahuuda sidaba ka dhacday isbitaalka Al-Mu'madani wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay in 3 ka mid ah isbitaalada ku yaala jiida Gaza ay gabi ahaanba shaqadii joojiyeen halka 25 isbitaalna ay soo gaartay waxyeelo kala duwan sidoo kalena ay jirto xaalad dawlaan ah wasiirada caafimaadka ee xukuumadda Gaza May Al-Kulliya ayaa ka digtay in hadii xaaladda Gaza ay sidan ku sii socoto ay ka dhici karto musiibo weyn sababku aadan daawala aanta iyo dadka qaba dhaawacyada oo aan helaynin wax gurmad ah dhanka kale howlgalka duufaanta al-aqsa ayaa wali ka soconaya deegaanada dhacaynta gaza kooxaha naftooda horayaasha ee gudaha u galay deegaanada yahuuddu xooga ku joogeen ayaana wali wada beegsiga dadka yahuuda ah maamulka yahuuda wuxuu dhankiisa sheegay in khasaaraha gaaray dadka yahuuda uu marba marka ka dambeysa sii kordhayo iyadoo dadka dhaawacyada qaba ay tiradooda gaareysa 4629 ruux wasaaradda caafimaadka ee yahuuda waxay sheegtay in ku dhawaad 300 oo ka mid ah dhaawacyadaasi ay yihiin kuwa garaab ah aan looga deerinayo xaaladooda caafimaad kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa marka laga soo tago howlgalka inqimaasiga ah ee ay ka wadaan deegaanada dhacaynta gaza waxay sii xoojiyeen sawaariikhda ay ku garaacayaan deegaanada yahuuddu degan yihiin guutooyinka sawaariikhda ku dagaalama ayaa si xiriir ah u garaacaya magaalooyinka yahuuddu xooga ku degan yihiin waxaana ay ku hanjabeen kooxaha muqaawamada inay sii wadi doonaan howlgalka duufaanta al-aqsa afhayeenka garabka military ee Cizuddin al-Qassam Abu Ubayda ayaa kelimad uu jeediyay wuxuu ku sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ayna cabsi gelinaynin hanjabaada iyo cagajugleynta yahuudda ee ah inay gudaha u soo gali doonaan Gaza.
لم يكن يتصور هذا العدو بعد أن انتفش وطغى وتجبر وعلى علوا كبيرة لم يكن يتصور أو يتوقع ولا زال لا يريد أن يصدق أن قوة عربية محاصرة محاربة في قطاع غزة تسدد له الضربة الأقصى في تاريخه والتي كانت في صباح 7 أكتوبر ولا تزال مستمرة لذا فإنه عمد منذ اليوم الأول لهذه المعركة وبدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان إلى عدوان همجي وحشي يطبق فيه على شعبنا الأعزل ومدنيين الأبرياء نظرياته في المحارق النازية من خلال استخدام سلاح الجو الأمريكي الصنع والغطاء وسلاح البحرية والمدفعية وغيرها ضد شعبنا ثم هو يستنجد بالعالم من خلال ترويج مزاعم كاذبة للتغطية على فشله الذريع وإخفاقه التاريخي
dhanka kale taageerada ay dawladaha reer galbeedka siinayaan yahuuda ayaa sii xoogaysanaysa iyadoona madaxda dawladaha Yurub iyo Ameerika ay ku qulqulayaan magaalada Tel Aviv ee caasimadda yahuuda iyadoo maalintii shalay uu Tel Aviv gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isla markaana uu sheegay in ujeedka safarkiisu yahay inuu muujiyo taageerada uu yahuuda u hayo ayaa waxaa maanta halkaasii gaaray ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ninkan ayaa kulama la qaatay mas'uuliyiinta yahuuda oo uu ka mid yahay Netanyahu iyo madaxweynaha maamulka yahuuda Isxaaq isagoona muujiyay inay ka go'an tahay Ingiriiska taageerada yahuuda wuxuu ra'iisul wasaaraha Ingiriiska sheegay in dalkiisa yahuuda ku garab taagan yahay iska dhicinta waxa uu ugu yeeray argagixisada halka aanu soo hadal qaadin duqeymaha arxandarada ah ee ay yahuudu ka geysanaysa maalinkii 13-aad deegaanada jiida Gaza madaxweynaha yahuuda oo ka mahadceliyay taageerada Ingiriiska ayaa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu ka codsaday in idaacadda Ingiriiska ee BBC-da ay kooxaha falastiiniyiinta ugu yeerto magaca argagixisada taasoo muujinaysa sida ay yahuuda micno ugu leedahay taageerada xagga warbaahinta ah taageerada indhalaanta iyo isgarabtaaga dawladaha reer galbeedka ay siinayaan yahuuda ayaa xitaa ka yaabisay qaar ka mid ah muwaadiniinta reer galbeedka oo sheegay in waxa socda aan loo dulqaadan karin bannaankana ay soo dhigeyso wajigooda rasmiga ah taasoo keenaysa inay muslimiinta ku baraarugaan mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu iskaga tagay xilkii uu u hayay dawladda Mareykanka arrinkaas oo uu sababeeyay mowqifka dawladdiisa ka qaadatay dagaalka ka socda Falastiin iyo gumaadka lagu hayo reer Gaza qoraal uu soo dhigay barta uu internetka ku leeyahay ayuu diblomaasiga lagu magacaabo Josh Ball wuxuu ku sheegay inuu isaga tagay xilkii uu ka hayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka hubka wax gumaada ee ay siinayaan yahuudana uu gaaray halkiisii ugu dambeysay waxa dhinaca kale gudaha dalka Mareykanka ka dhacaya bannaanbaxyo ay dhigayaan dad Amerikaan ah oo sheegay in mowqifka dawladdooda ay ka qaadatay xaaladda Gaza ay tahay mid wuxuushnimo ah bannaankana soo dhigaysa wajigooda rasmiga ah boqolaal qof oo carisan ayaa bannaanbax ka hor dhigay qasriga Kongareeska Mareykanka ee Capitol iyagoona qaarkood ay gudaha u galeen dhismaha halkaas oo ay ka sheegeen inaysan ku qanacsaneyn sida ay dawladdooda ula macaamilaysa qadiyadda Falastiin dadkan carisan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo duqeymaha laga wada Gaza lana fura marinada si gurmad raashin iyo mid dawa loo gaarsiiyo reer Falastiin oo maalinkii 13-aad wajahaya duulaan hamaji ah oo ay geysanayaan yahuudda xaqidiinta ah wargeyska World Street Journal oo soo xiganay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa baahiyay xog ah in Hagen la galiyay ugu yaraan 2000 oo askari oo Mareykan ah kuwaas oo ka tirsan laamaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka shaqada ay qabanayaan tahay in taageero buuxda siiyaan ciidamada Yahuuda inkastoo ay sidan isku cadeeyeen reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka haddana waxaa joogda gabay dawladihi ka jiray dunida muslimka kuwaas oo waxa ugu weyn ee ay sameeyeen noqotay cambaareen oo kaliya reer Falastiin ayaana gurmad iyo garab ka sugaya Allah Azza wa Jalla oo kaliya sidaba uu sheegay waayeel muslim Falastiini ah oo la weydiyay hadii ay jirto fariin codsi ah oo ay dirayaan kuna jawaabay in Allah oo kaliya ay gurmad iyo garab ka sugayaan
wada ala nafsi fiisir insha Allah dadal ila had Allah ma yafrij aleena ala wasehl amur wasehl hal in والله انا اطلب المساعده من الله بس والله ما احد نافع ولا احد وقف معاه كلهم عليه اطلب المساعده بس من الله بس ما بفرج علينا وسهل الامور
وفي جزري عرفت الله الانهار تجري سبحان الذي اسرى عرفت الله في نفسي
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدعدوين كدنيدا حسوق اليهود كوضر الك فلسطين ما اهن مد هدا صواب لو دي سنه 1948 دي ايانا وحار الك فلسطين كدعي حسوق ودرديو اي جيستين عيدنكي صهاينه اي دونيي ان دولكن اي كبركعيان ددك مسلمينتا اه خوغن اي كودجيان يهودا هذا وربحين كو ادن حسوقي دي اوغو عن سنه اي يهود كجيستين فلسطين سنه 1948 دي وحار بحنتن كو ايغي محمد امين
sanadii 1948 xilligii ay yahuuddu xuq ku qabsanayeen dhulka falastiiniyiinta waxay maleeshiyaadka sahayooniyada ku kaceen 19 gabood falo ah oo ay ku nafaayeen kumanaan ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee reer falastiin ee ku dhaqanaa deegaanada kala duwan ee waddankaasi inkastoo ay jiraan isku dayo lagu doonayay in lagu daboolo xaqiiqooyinka dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen falastiiniyiinta sanadkaasi haddana xabal wadareedyada iyo cadeemihi ay bixiyeen askartii yahuudda ee kasoo qayb qaadatay falkii gumaadka ahaa ee ka dhanka ahaa muslimiinta ayaa ah marqaati aan la beenin karin oo cadeynaya dhacdooyinkaas sida oo sanadkii 2019kii daabacay wargeyska cibriga ah waxay saraakiil ka tirsan ciidamada gaashaan dhiga yahuudda tan iyo dhowr 19kii sano ee la soo dhaafay baabiyeen dokumentiyo bannaanka soo dhigay xad gudubka loo geystay falastiiniyiinta sanadkii 1948 xilligaasi oo yahuudda deegaameysi xoogan ka wadeen dhulka falastiiniyiinta ee waqti xaadirkan ku hoos jira gumeysigooda sidoo kale waxay saraakiisha ciidamada sahayooniyiinta isku dayeen in ay qariyaan cadeemo ay bixiyeen generaalo ka tirsan ciidamadooda oo ku aadan dilka dadka rayidka ah iyo burburinta deegaanada intii la dhisay maamulkooda loogu yeeray Israa'iil sanadkii 2013kii waxay muassasada Al-Aqsa daaha ka rogtay xawaal wadareedyo lix ah oo ay ku jiraan haraadiga boqolaal lafo iyo madaxyada dadka falastiiniyiinta ah ee la dilay intii u dhaxaysay 1936 ilaa 1948 waxay sidoo kale saxiifada 22kii Janaayo ee sanadkan ay soo saartay wararkii ugu dambeeyay ee cadeemaha dilal wadareedyadii ay geysteen Yahuudda sanadkii 1948 waxayna soo bandhigtay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin dad Falastiiniyiin ah oo la dilay intii uu socday dagaalkii 1948 kuwaasi oo laga helay deegaan dhaca xeebaha waqooyiga Falastiin ay sidoo kale saxiifadani tilmaamtay in ay jiraan dilal wadareedyo dhacay kadib markii ay Yahuudda la wareegeen deegaanka Dhandhuura waxaa mar qura la helay meel la iskula aasay 200 oo Falastiiniyiin ah kadib markii la dilay waana xabaal wadareedkooda oo ku yaala meel u dhow xeebta Duur waxay dadka Falastiiniyiinta ah sheegeen in kooxihii Yahuudda ah ay gabad falo ka geysteen deegaano far badan si ay dadka ugu qasbaan inay ka guuraan sida uu sheegayo markaska daraasadka Az-Zaytoon ee fadhigiisu yahay magaalada Beirut tirada xasuuqyadii ay geysteen Yahuudda intii u dhaxaysay 1937 ilaa 1948 waxay kor u dhaafaysaa 75 howlgal oo xasuuq ah ayna ku dhinteen in ka badan 5,000 oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale isla markaskan ayaa 2009kii warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xasuuqyadii ugu darnaa ay la kulmeen Falastiiniyiinta ay dhaceen intii lagu guda jiray sanadii 1947 ilaa 1948 Falastiiniyiinta ayaa sanadkii uu socday barakicinta ee xasuuqa ka dhanka ah dhulkooda ee 1948 ugu magac daray Annakba waana isla sanadkii lagu dhabaaqay waxa loogu yeero dawladda Israa'iil ee Yahuudda kadib markii Falastiiniyiinta lagala wareegay in badan oo ka mid ah dhulkooda haddaba waa kuwan dhacdooyinkii ugu caansanaa ee xasuuqyadii lagu la kacay muslimiintii reer Falastiin intii uu socday dhulboobkii lagu hayay deegaanadooda 5 bishii Janaayo ee 1948 waxaa hotel ku yaala magaalada Qudus lagu magacaabay jiray Simiramis ay burburin u geysteen maleeshiyaadka Yahuudda kuwaasi oo halkaasi ku dilay ugu yaraan 20 Falastiiniyiin ah halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 20 kale weerarkaasi xasuuqii ilinka yaafa ee magaalada qudus waxa uu dhacay 7 Janaayo koox yahuud ah ayaana halkaasii ku dilay 18 qof halka ay dhaawaceen 41 ruux oo kale gumaadkii saraaya al carabiya waxa uu ahaa 8 Janaayo kadib markii koox ka tirsan sahyuuniyadda yahuud ay qarxiyeen gaari agyaalay dhisme lagu magacaabi jiray saraaya carabiya kuna yaala bartamaha magaalada xayfa qaraxa gaariga ayaana waxaa ka dhashay dhimashada 7 ruux iyo dhaawaca 10 kale isla bishaasi 16-keedii waxay kooxihii yahuudda ahaa qarax ka fuliyeen meel u dhow dhisme dabaq ah oo lagu magacaabi jiray almaqrib kuna yaala magaalada xayfa waxaana ka dhashay dhimashada 31 ruux oo muslimiin ah halka in ka badan 60 qofna ay ku dhaawacmeen 22-kii Janaayo isla sanadkan waxay kooxahan yahuudda ka tirsan weerar xilli habeen ah deegaanka Yazuur oo dhaca halka laga soo galo magaalada Yaafa waxa ay ku burburiyeen qaar ka mid ah dhismayaashii la deganaa iyadoona halkaasi ay ku dhinteen 15 ruux oo xilligaasi guryahooda si nabad ah u jiifay 28-kii bishii Janaayo isla sanadkii 1948 waxaa magaalada Xayfa ay kooxo yahuud ah baraamiil laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ku sii daayeen wada lagu magacaabo Abbas waxaana qaraxa ka dhacay halkaas uu geystay burburka guryo ku yaalay agagarka wadada waxaana ka dhashay dhimashada 20 ruux oo dadkii rayidka ahaa iyo dhaawaca 10 kale deegaan lagu magacaabo Sacsac oo u dhow Xayfa waxaa 14-kii Febraayo ee sanadkii 1948 kooxo yahuud ah ay weerar ku qaadeen deegaankaasi iyagoona 20 guri ku burburiyay dadkii ku dhex jiray waxaana tirada dadkii muslimiinta ah ay ku nafwaayeen lagu sheegay 60 ruux oo ay ku jiraan haween iyo caruur fara badan waxaa magaalada Qudus 20-kii bishii Febraayo ay kooxo yahuud ah ku qarxiyeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ay dhigeen afafka hore ee dhismaha Salaam oo ku yaala magaalada Qudus halkaasi oo ay ku dhinteen 14 Falastiiniyiin ah ayna ku dhaawacmeen 26 kale majaasirtii 1948 waxaa ka mid ah xasuuqii 20-kii Maarso ka dhacay magaalada Xayfa kadib markii koox sahyuuniyiin ah ay qarax ka fuliyeen tareen lagu magacaabi jiray magaca Qaahira waxayna ku dileen 40 ruux halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen xasuuqii Deer Yaasiin waxa uu ahaa kuwii ugu darnaa ay dhacay sanadkaasi wuxuuna ahaa 9-kii bishii Abriil koox yahuud ah ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Deer Yaasiin oo dhaca galbeedka Qudus waxayna burburiyeen guryo ay ku jireen dadkii lahaa waxaa sidoo kale toos loo bartilmaameedsaday intii carartay ee ka badbaaday falkii cadowtooyada ahaa ee lagu burburinayay guryahooda sida ay xaqiijiyeen ila wareedi gudaha ah iyo kuwa caalami ah waxaana tirada dadkii ku dhintay gumaadkaasi ay gaaraysay 254 ruux oo ay ku jiraan 25 haween ah iyagoo nool caloosha looga dooxay warmo 12-kii bishii Abriil ee sanadkii 1948 waxay yahuuddu weerar ku qaadeen deegaanka qaalooyina oo dhaca nawaaxiga Qudus halkaasi oo ay burbur u geysteen guryo sidoo kalena ay ku dileen ugu yaraan 14 ruux deegaanka Nasiruddin waxaa 14-kii bishii Abriil weerar ku qaaday kooxo sahyuuniyad yahuuda waxaa deegaankaasi oo ku teedsan buxeerada Tabariya ay ka geysteen weerar cudwaani ah oo lagu dilay 10 ka mid ah dadkii deganaa tuulada oo tiradoodu xilligaasi ahayd 9 qof deegaanka Al-Xuseeniya waxaa 12-kii Abriil ee sanadkii 1948 ka dhacay weerar ay qaadeen sahyuuniyiinta yahuuda kaasi oo loo adeegsaday qoryaha boobayaasha iyo qaraxyo waxaana ka dhashay dhimashada 19 qof oo ka mid ah dadkii deganaa deegaankaasi 22-kii Abriil oo ah maalintii xigtay waxay xilli habeen ah kooxihii yahuudda ahaa weerar ku qaadeen xaafada ku yaalla magaalada Xayfa waxayna qabsadeen wadooyinka iyo dhismayaashii deegaanka iyagoona halkaasi ku dilay 150 ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay dhaawaceen 400 oo kale 4 May maalmo kadib dhacdadan waxaa deegaanka Ceyno Zeytuun ka dhacay weerar ay qaadeen maleeshiyaad ka tirsan yahuudda waxaana deegaankan oo dhaca meel u dhow magaalada Safaad ay ka geysteen burburinta guryo badan waxay kulmiyeen ugu yaraan 70 ruux oo dadka deegaanka ah iyagoona hal goob ku dilay bariga magaalada Ramallah gaar ahaan deegaanka Abu Shuusha 14-kii May waxaa hareereeyay kooxo yahuud ah iyagoona ku qaaday weerar hoobiyaal loo adeegsaday halkaasina waxaa ka dhacay xasuuq aan kala soocin dumar caruur iyo waayeel waxaana halkaasi ku dhintay 60 ka mid ah dadkii deegaanka habeenkaasi ayayna ku dhabaaqeen dhisidda dowlad ay leedahay yahuudda oo ku timid burburinta iyo barakicinta xoogga ah oo ay ku dhinteen kumanaan ka mid ah muslimiintii lahayd dhulkaasi halkaasi kuma joogsan falalka cadowtooyada ahay ka dhanka ah rayidka balse 7 kadib xasuuqii deegaanka Abu Shuusha waxay ciidamada yahuudda weerar ku qaadeen deegaanka Beytu Daraas oo dhaca waqooyi bari ee magaalada Gaza kadib markii ay ka hareereeyeen 4 jiho waxayna ku duqeeyeen madaafiic aan kala joogsi lahayn arrinkaasi ayaana dhaliyay dhimashada 260 ruux oo ay ku jiraan haween caruur iyo waayeelo 10-kii bishii Juun waxay saraakiil yahuud ah shirqooleen dadkii deganaa magaalada Ramallah kadib markii ay u sheegeen inay kala doortaan laba arrin midkood waa inay halkaasi isaga barakacaan ama xabsi jamaaci ah ay galaan markii ay kulmeen ayay halkaasi ku dileen tiro aad u badan oo lagu qiyaasay 100 ruux iyagoona meedadkooda ku soo daadiyay wadada halbowlaha u ah magaalada xasuuqaasina waxaa ka badbaaday oo kaliya 25 qoys oo ka mid ah dadkii deegaanka markale ay yahuuddu gumaad u geysteen dadkii ku dhaqnaa deegaanka Allaad taariikhdu markay ahayd 12kii Juun waxaana falkaasi ku nafwaayay 262 Falastiiniyiin ah 29kii bishii Oktoobar waxay weeraro kala duwan oo ay ka fuliyeen deegaanka duwamiyaha ku dhintay 500 oo muwaadiniin Falastiiniyiin ah waxaana dhacdooyinkii ay geysteen kamid ah xasuuqii ka dhacay gudaha masjid ku yaala deegaanka kaasi oo lagu dilay odayaal tiradoodu gaaraysay 10 sheekh oo ku dhex jiray gudaha masjidka sidoo kale waxa dhacdooyinkii laga soo guuriyay kamid ah in intii ugu maadkaasi socday siyaabo kala duwan oo falxun loo dilay caruurta iyadoona laga garaacay lafaha tan iyo 1948 waxaan marnaba joogsan falalka cadawtooyada ah ee ay yahuuddu u geysanayaan muslimiinta marxaladda uu maanta maraya dhulka Falastiin ayaana ka dhigan koror iyo kordhin lagu sameeyay aaladda wax dilka ah ee ay yahuuddu u geysanayaan waa kuwan yahuuddi oo weli halkeeda ka sii wada xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta abriyada ah ee reer Falastiin iyagoo adduunka oo idil eeganaya gumaadka ehelkeena Gaza ku nool xasuuqii ugu xooshnimada badnaa uguna arxanka darnaa ayaa ah kii ay diyaaradaha yahuudda ku duqeeyeen isbitaalka Al-Mucaadiniyah kaasi oo ay ku shahiideen in ka badan 500 oo Falastiiniyiin ah
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay professor American ah ayaa soo jeediyay in Mareykanka joojiyo duulanada uu ku hayo muslimiinta siyaasadda arimaha dibadda ee xoog saaro warbixin ku aadan qodobkan Cabdiraxmaan Badar ayaa soo jeedinaya
Mareykanka wuxuu ku fashilmay duulanadii military ee uu qaaday 30kii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo uu ka fuliyay dalalka ay ka mid yihiin Soomaaliya, Afghanistan, Iraq iyo Libya waa ciwaanka maqaal uu qoray Monique Defi oo ah professor madax ka ah mid ka mid ah maahida daraasadka dalka Mareykanka qoraagan oo maqaalkiisa ciwaan uga dhigay Mareykanka waa inuu joojiyo awoodda military ee uu adeegsado taasi beddelkeeda waa inuu xoog saaraa siyaasadda arimaha dibadda oo la doonayo inay xaliso mushkiladka haysta Ameerika Mareykanka ayaa saddexdii aqdi la soo dhaafay dhaxdabaashay duulaano military oo farabadan kuwaasi oo kala duwanaa isla markaana dad farabadan oo Ameerikaan ah aysan ogeyn xilligan ujeedo inka laga leeyahay duulaanadaasi iyo asbaabaha Mareykanka ku riixayso in uu qaado weeraradaasi qoraaga maqaalka ayaa yiri wixii ka dambeeyay markii uu dhamaaday dagaalkii qabowba ee dunida soo maray dawladda Mareykanka wixii guuda gashay inay qaado duulaano dhowr ah kuwaasi oo badankooda aan xaqiijin wax masalix ah bal taa beddelkeeda uu Mareykanka ku abuuray cadaabo dor leh oo loo qaado dadka Ameerikaanka ah sanado badan kadib duulaanadaasi dadka Mareykanka waxay wajahayaan xilligan murugo iyo urkutaalo laga dhaxlay weeraradaasi wuxuu intaas ku daray in dawladda Mareykanka ay si qaras qoxorlimaha u qaadatay siyaasadda ah inay ku duusho wadamo nabad ah iyadoo dhinaca kale iska riixday inay adeegsato siyaasadda arimaha dibadda ee loo baahnaa wuxuu qoraagu sheegay in miisaaniyadda wasaaradda arimaha dibadda loo wareejiyay badankeed wasaaradda difaaca ee Mareykanka taas oo dhaawac weyn u geysatay siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka maqaalka ayaa lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay qaaday duulaano military oo gaaraya ilaa 393 duulaan intii u dhaxeysay sanadkii 1945 ilaa 1989 kuwaas oo aan wax guul ah laga gaarin wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 Mareykanka ayaa qaaday duulaano gaaraya 77 duulaan kuwaas oo ka kala fuliyay bariga dhexe iyo qaarada Afrika dhammaan duulaanadaasi ayaa ahaa kuwa awood sheegasho ah oo Mareykanka uu ku doonayay inuu marmarsi uga dhigto in uu ku duulay dalalkaasi isla markaana ay wadamadaasi ugu howlgalaan ciidamo gaar ah oo Mareykanka balse waxay ku soo dhamaadeen fashil xilli qaar ka mid ah dalalkaasi uu Mareykanka ka soo baxay isagu xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii uu ugu duulay daraasad la sameeyay ka hor inta uusan Mareykanka dhex maquuran dagaaladii uu galay ayaa lagu tilmaamay inaysan wax ahmiyad ah dadka Mareykanka ugu jirin duulaanada ay dawladoodu damacsan tahay iyadoona xilligaasi la sheeciyay inay yar tahay in uu Mareykanka ka mid dhaliyo duulaankiisa ayaa lagu yiri maqaalka qoraaga maqaalkan ayaa si gaar ah isdulista ku sameeyay duulaankii uu Mareykanka ku qaaday dalka Afghanistan oo uu ku tilmaamay mid nasiib darro ah Mareykankana uu la soo hoyday jab iyo guldarro xilliga uu Mareykanka ku duulay Afghanistan waxa u muuqatay dawladda Mareykanka ee fifaalo ah inay guul ka keeni doonaan duulaankooda balse 20 sano kadib Ameerika waxay soo noqotay iyadoo fara saaran oo aan wax guulaas u xaqiijin waana cashar u baahan in xukuumadda Mareykanka ay hadda joogto ka faa'iideysato isla markaana ay dib u eegis ku sameeyso duulaanada ay kaga jirto dalalka caalamka gaar ahaan Afrika. Monique Defi ayaa maqaalkiisa ku soo gunaanaday in Mareykanka uu muraajac ku sameeyo siyaasadda dibadda wana ka tanaasulo awoodda military ee uu adeegsado taasoo keeni karta ugu dambeyntii in ay burburto qabkii Mareykanka uu ku dhex lahaa dunida.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهاني تاسي ينكسو أفميرينا برنامج كد عدو ينكد ندا وحان أمهد علينينا ولا الله برنامج كان أغلقي بقلي ودق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذنك الله فينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.